kopumā ir paredzēts pilnībā pārtaisīt, atjaunot un modernizēt 19 vilcienu vagonus, kas veidos pēc tam 6 sastāvus. Tur paredzēti 5 3 vagonu sastāvi un 1 4 vagonu sastāvus modernizācija. No pasažieru viedokļa tie ir mūsdienīgi vilcieni, tur nav vecajiem vilcieniem būtībā ir palikusi tikai ritošā daļa un rāmis. Vilcieni ir aprīkoti atbilstoši mūsdienu standartiem, izmantot mūsdienīgu materiālu viņu rekonstruēšanā un tehnoloģijas. Respektīvi pasažieriem būs tagad pieejamas normāls sanitārais mēzgls, kas aprīkots pasažieriem ar īpašām vajadzībām. Pacēlāji pasažieriem ar īpašām vajadzībām ir katrā no šiem vilcieniem. Klimata kontroles sistēmas